Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje nove ratne igre u Siriji. Nedelju dana od početka velike ofanzive u predgrađu Damaska, sirijska vojska napreduje ka istoku enklave Istočna Guta. U međuvremenu ruska vojska je optužila sirijske pobunjenike da granatiraju humanitarni koridor koji su uspostavili Moskva i sirijska vlada i da je evakuacija nemoguća. Ruske optužbe dolaze trećeg dana humanitarne pauze koju je Rusija proglasila u Istočnoj Guti. Ko je odgovoran za stradanje civila u Istočnoj Guti? Zašto se ne poštuje primirje koje je Savet bezbednosti jednoglasno usvojio? Kako je turska intervencija u Afrinu zapala u drugi plan? To su neka od pitanja za moje goste u studiju, a to su istoričar Nemanja Starović, autor knjige Bliski isto kratko i jasno. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I Mirko Dautović, poznavalac prilike na Bliskom istoku i čovjek koji uskoro za nekoliko dana odlazi na Bliski istok. Dobar dan i vama.
Dobar dan, Ana.
Čućemo i kako izgleda život u ratom zahvaćenom Damasku od profesorke engleskog i turskog jezika Gofran Deravan. Ja sam Nevena Kostadinović i sa vama bit ću do 18 sati. Pokušaj prekida vatre u Istočnoj Guti potpuno je propao, dok Rusija tvrdi kako su pobunjenici sve vreme granatirali prostor gde je trebalo da prođe humanitarni koridor. Zapad navodi da nije bilo nikakvog koridora, a inače, da podsjetimo naše slušalce, region Istočne Gute spada u područja koja se još nalaze pod kontrolom pobunjenika. Nemanja, prvo da vas pitam, zašto je ova enklava toliko značajna kako za pobunjenike koje je kontroliš od 2013. tako i za sirijsko predsjednika Bašara el-Asada?
Da, evo, pre svega mislim da je bitno da kažemo to da se radi o jednoj urbanoj enklavi, dakle o području koje se nalazi faktički na teritoriji grada Damaska, prigradskih naselja, severoistočno od samog urbanog jezgra, odnosno starog grada Damaska, u kojem se nalazi po različitim procenama, neki kažu trenutno i do 400.000 civila. Radi se o naseljima koje su dominantno pretežno naseljena, dakle, sunitskom etnoreligijskom zajednicom. Kao što ste to napomenuli, već nekih 5 godina se nalazi pod kontrolom pobunjenika, s tim da tu zaista moramo biti oprezni s obzirom da na tom području, dakle, kojem živi više stotine hiljada stanovnika, mi imamo čitav spektar različitih oružanih formacija, od svega onoga što se često eufemistički naziva umerenom opozicijom, pa do određenih grupacija četa, kako bismo mi to rekli, koje okupljaju one najradikalnije džihadiste. I zato je teško reći ko zaista kontroliše područje Istočne Gute. Sve to, naravno, kao i svaki građanski rat, predstavlja veliku tragediju, prevashodno za civilno stanovništvo. Jedan od uzroka svega ovoga što mi danas vidimo, velike tragedije na tom području, jeste i to što su te različite pobunjeničke frakcije godinama unazad odbijale inicijative što za uspostavljanje sigurnih zona, zona deeskalacije, razmene stanovništva, čak i delimične amnestije za Oni koji su pobunili, sve te inicijative su dakle bile odbijane. Došli smo u situaciju da je sirijska armija zajedno sa snagama koje podržavaju odlučila da konačno prekine tu situaciju. Problem je u tome što sama Istočna Guta sa takvim nedefinisanim statusom, sa čitavom paletom različitih pobunjeničkih frakcija, predstavlja ozbiljno bezbednostnu pretnju za sam grad Damaska. Područje Istočne Gute, koje je najbliže centru, se nalazi, čini mi se, na manje od kilometar ili dva od samog gradskog jezera, od starog grada Damaska, i prosto odatle se zaista i granatiraju godinama unazad urbani delovi grada. Prosto tome se moralo doći na kraj, ali žalosno je naravno što su patnje civilnog stanovništva velike. Verovatno da i strategija koju zvanični Damask primenjuje, dakle sirijska armija, podrazumeva to, tu vrstu urbanog ratovanja sa kojim se mora biti veoma oprezan, jer bi sve drugo zaista uzrokovalo još veće patnje civilnog stanovništva. Videli smo šta je, na primjer, bilo u Mosulu, kada je iračka armija sa američkim saveznicima zaista veoma, veoma brutalno, što bombardovala, što u korištenjem artiljerije razrušila velike delove grade, što je dovelo do velikog broja civilnih žrtava. Zato kažem, sa ovakvim operacijama mora biti veoma, veoma oprezan zbog stotine hiljada ljudi koji tu trenutno žive.
Mirko, šta je po vašem mišljenju uticalo na ovu poslednju, da kažem, u nizu eskalaciju, i to baš u Istočnoj Guti?
Ja samo da želim da kažem nešto o ovom prekršaju primirja, odnosno uopšte neuspostavljeno primirje, i to što je Rusija rekla da je, dakle, koridor za izbavljanje izbjeglica bio bombardovan, odnosno su lansirane granate ka tome. Dakle, sve ovo što je gospodin Šarović rekao je potpuno, Starović rekao je potpuno tačno, s tim što, dakle, toliko imamo frakcija, dakle, nije ovo stvar, umerena opozicija više ne postoji, dakle, mislim, moram priznati, odavno nisam ni čuo taj termin, jer naprosto imamo isključivo džihadiste različitih zastava i boja, ali, dakle, nema više nikakvog govora o umerenoj opoziciji, naprosto ti ljudi su poubijani, izbačeni ili su izbegli. A radi se o tome što unutar samog te Istočne Gute postoje nisu dve glavne frakcije, postoje mnogo frakcija koje su podeljene u dva glavna kampa koji su zaraćeni. I oni također ratuju međusobno i u Idlibu, odnosno na severu, gde je trenutno Turska interveniša, o čemu ćemo kasnije pričati. Tako da savršeno je moguće da je primirje prihvatila jedna grupa, a da je neka druga grupacija potpuno odbila. Zapravo, Hayat Tahrir al-Sham, dakle, što je onaj Jabhat al-Nusra, front al-Nusra, je promenio ime po drugi put, priključio je još neke organizacije sebi, i oni odbijaju bilo kakvo primjer i učešće u bilo kakvim pregovorima. Savršeno je moguće da su oni sabotirali, odnosno bombardili zaista taj proces, a onda je to opet savršeno išlo i Asadovom režimu na ruku, da nastavi sa ofanzivom u ovom Istočnoj Guti. Jer to što Rusija, na primjer, želi primirje, ne znači da nužno i Asad želi to primirje. Dakle, u bilo kakvom budućem mirovnom procesu, onaj ko kontroliše najviše teritorije, što je sad već ubedljivo Asad, ali, dakle, zašto ne uzeti što više možete? Dakle, potpuno uništiti bilo kakav otpor. Naprosto to deluje kao savršeno izvodljiva strategija, pogotovo što više i ne ratujete sobstvenim sredstvima. Asadove vojske nije ostalo mnogo šta, već ratujete bilo sa ruskom pomoći ili sa iranskom, odnosno tim šiitskim milicijama pomoći. Tako da ja bih rekao da prosto ovdje imamo toliko frakcija i da je dovoljno da dve frakcije na različitim frontovima ne žele, a dakle, ovdje bih postavio u pitanju, dakle, taj Tahrir al-Sham, odnosno Asadov režim. Savršeno je to dovoljno da nikakvo primjere onda ne može biti uspostavljeno, i da bilo šta što se dogovori u Ujedinjenim nacijama prosto neće oslikavati realnost na terenu.
Ali koliko je...
Ja bih samo dodao još jednu stvar, gospodin Dautović to lepo primetio. Zaista je Rusija odigrala veoma značajnu ulogu u pokušaju uspostavljanja režima primirja, odnosno otvaranja tih humanitarnih koridora koji bi trebali nekoliko dana zaredom da budu otvoreni određenim lokacijama u periodu od 9 ujutro do 14 popodne, dakle 5, odnosno koliko beše...
Od 9 do 14.
Od 9 do 14, 5 sati dnevno. Oni su nekoliko dana su izbacivali letke kojima su obaveštavali pozvali civilno stanovništvo, koji su to punktevi koji će predstavljati te humanitarne koridore, kuda će moći da se napusti to područje, da svi budu medicinski i na svaki drugi način zbrinuti. Međutim, po informacijama koje imamo danas, je svega 2 sata taj koridor bio otvoren i kada su neki civili pokušali da izađu, na njih je otvorena vatra sa samog područja istočne Gute. Mislim da je to takođe ovaj moment koji moramo spomenuti, i čini mi se da negde najveća tragedija kad ukupno posmatramo se tako cijelo koji istočne Gute jeste to što je sada već sasvim jasno 2,5 godine nakon septembra 2015. godine, kada je ruska vojska se odlučila na intervenciju, da je politički cilj takozvane opozicije ili naoružane opozicije, šta god to značilo, u političkom smislu izgubljen, i da prosto oni bore jednu bitku koja je za njih već gotova, a da zbog toga stotine hiljada civila pate.
E sada, rekli smo već da je jasno da sirijska vojska možda je oslabljena, ali da je u stvari ta politika Bašara el-Asada trenutno u prednosti. Da li je onda u mogućnosti da se izađe na kraj sa toliko različitih grupa koje se nalaze u istočnoj Guti?
Pa, pretpostavljam, moguće, naravno, po cenu potpunog uništenja tog dela grada, kao što i sam Mosul, kao što i ovaj istočni Alepo bio uništen, upravo zato što su frakcije ovih, da kažemo, ustanika, sad, islamističkih ustanika, ne samo tvrdogle, već izdržljive. A takođe bih htio spomenuti da 1982. Asadov otac, kad su se muslimanska braća, kad su digli ustanak u Hami, on je poslao svog brata, grad je bio opkoljen skoro celokupnom sirijskom artiljerijom, sirijske armije, i sravljen je sa zemljom. To je bio neprekidno bombardovanje jednog grada 30 dana. Ništa nije ostalo od tog grada. On je za 2-3 godine ponovo izgrađen, ali potpuno drugačiji, i malo ko je preživeo, ko je ostao u tom gradu. Dakle, sad nije Asad sin isto što i Asad otac, dakle nije Bašar al-Asad isto što i Hafez, ali, kako kažem, i same institucije, kada razmišljaju, institucije vojske, institucije države, kako da se izborimo sa urbanim ustanicima koji drže jednu teritoriju, imaju samo jedan recept, ako ovi neće da se predaju, a to je sravniti ceo grad sa zemljom. I to što su ustanici, dakle, ti islamisti tvrdokorni u tome, nije... Dakle, grad će biti uništen, pretpostavljam da će to biti sudbina istočne Gute, kao što je bila i Alepa i Mosula, ali stvar u tome, hoće li sponzori izvana, dakle, u ovom slučaju direktno Turska, Saudijska Arabija, Kuvajt, Emirati, hoće li oni nastaviti tu, dakle, podržavanje nekakvih islamističkih ustanika negde drugde unutar Sirije? Jer, dakle, dokle god neko bude bio slao novac...
Da,
neće
se pojaviti neko novo uporište.
Pa, da, mislim, znate, neko će preživeti svakako, pobeći će, prigrupisat će se, napustit će svoju frakciju, ući će u novu frakciju. Znate, mnoštvo frakcije već nestalo, što zato što su poubijeni njihovi članovi, što zato što su članovi prepoznali veću financijsku dobit, koja igra veliku ulogu u ovom građanskom ratu. Dakle, upravo te frakcije kontrolišući granične punktove, kontrolišući podzemne tunele kojima se te enklave snabdevaju, dakle civili unutar tih enklava, mogu da ubiraju i prihode, poreze, konfiskacije i tako dalje i tako dalje. Dakle, ovde postoji jak materijalni interes pored tog ideološkog interesa islamističkog, za koji ja moram priznati da smatram da je sad već samo pokriće za naprosto bogaćenje na nivou tih psi rata. Jel?
Da, već 7 godina traje rat. Glavni grad Sirije je i danas, dakle, na meti različitih terorističkih frakcija. I o tome kako je živeti u Damasku razgovarali smo sa profesorskom engleskog i turskog jezika Gofren Derevan, i ona za naš program otkriva i šta se dešava u istočnoj Guti.
Where are you now and how...
Gde se trenutno nalazite u Damasku i kako izgleda svakodnevni život u gradu koji granatiraju različite strane?
Okay, I'm in Damascus, in the middle of Damascus. My house...
Ja sam u Damasku, u centralnom delu grada. Moja kuća je u starom delu grada. Radim takođe u centru grada. Trenutno je mirno. Od jutros nisam čula pucnjavu, ali samo nekoliko ulica od dela gde živim možete da naiđete na ostatke mina.
And how much is safe? Koliko je bezbedno područje u kojem se nalazite?
No, it's not very safe, you know, actually.
Ne, nije baš bezbedno. Svaki dan razmišljamo da li ćemo dočekati sutra. probudite se i mislite da neće ništa loše da se desi, a onda vas nešto iznenadi. Dakle, ne možete pretpostaviti šta vas čeka. Nekada u sred dana dobijemo informacije o delovima koji se granatiraju.
Razgovaramo za vreme vašeg posla. Čime se bavite i koliko je teško u takvim okolnostima raditi?
Actually, I'm teaching. Teach English and Turkish language.
Ja sam profesor engleskog i turskog jezika. Veoma je teško kad idete na posao dok neko granatira vaš grad. Čekate studente, a znate da svako od njih dolazi iz nekog dela grada koji nije bezbedan. U tom trenutku ne mislite na sebe, već na svoje studente. Razmišljate da li će doći na čas ili ne. Nekad je i put do fakulteta na meti, a granate dolaze iz istočne gute od terorista. Oni bacaju bombe na sve krajeve. Ne možete da kažete da je neki deo opasniji od drugog. Bombarduju univerzitetski deo, stari deo grada gde živi moja porodica. Kada traje granatiranje, bombe padaju svuda. Nema bezbednog mesta.
You mentioned Eastern Guta, so do you know what is
Kakva je situacija u istočnoj Guti i ko je ostao tamo?
Who rests now in Eastern Guta?
What's going on? Everyone knows that Eastern Guta full of terrorists.
Svi znaju šta se tamo dešava. Istočna Guta je puna terorista. Veliki broj različitih terorističkih grupa, od svake po 500 ili više ljudi. Ne znamo tačan broj, ali ih ima više hiljada. Svi oni gađaju druge delove glavnog grada desetinama bombi. Nije tačno da u toj oblasti ima mnogo civila. Mnogi od njih su uspeli da pobegnu i već su u centru Damaska. Teroristi su ti koji kontrolišu istočnu Gutu. Ne poričem da nema još civila, ali to nije broj koji pominju svi svetski mediji. Problem je što teroristi ne dozvoljavaju tim civilima da napuste istočnu Gutu, a ne daju im ni humanitarnu pomoć. Oni koriste preostale civile kao živi štit. Reći da ih sirijska vlada gađa jednostavno nije istina. Na meti sirijske vojske su samo teroristi unutar istočne Gute, ne civili.
Inside Eastern Guta, not civilians.
And what about
A šta je sa primirjem?
No, it's not, actually, unfortunately. This ceasefire,
primirje se, nažalost, ne poštuje. A za to su odgovorni teroristi koji glavni grad i dalje bombarduju. Ono što se desi u Savetu bezbednosti je jedno. Svi ti sporazumi na terenu ništa ne znače. I dalje niko ne sme da ode u Batumu, deo koji je vrlo popularan, s puno istorijskih znamenitosti, puno crkava, hrišćana, muslimana i katolika. Sada se može samo taksijem proći pored tog dela. Da biste shvatili u kakvim uslovima živimo, samo ću vam reći da nema kuće u Damasku i Siriji koja nije doživala gubitak. Ja sam izgubila sestru, stradala je od granate. Svi mi koji smo ovde želimo samo da se rat zaustavi. 7 godina smo u krvi i to je zaista previše. Želimo da terorističke grupe napuste područje u kojima ima civila, jer su civili nevini. Umorni smo od gubitaka naših porodica i najbližih rođaka. Svaka oblast u koju su oni ušli je uništena. Sve u Evropi želim da pitam, zamislite samo da su teroristi unutar grada u kojem živite. Šta biste radili?
And I want to tell everybody in Europe, if you just imagine if those terrorist groups are inside your cities, inside your areas, what will you do?
Dear Gofran, thank you, Draga Gofran, hvala vam što ste podelili svoje iskustva sa nama. Nadam se da ćete biti bezbedni i da ćemo se uskoro ponovo čuti.
Hvala i vama.
Čuli smo Gofran Deravan koja živi i radi u Damasku uprkos svakodnevnom granatiranju. Njena poruka je zaista snažna kada kaže zamislite da unutar grada u kojem živite ima terorista. Nemanja, šta je vaš utisak?
Pa moram da kažem da je zaista sve što se dešava u proteklih 7 godina u Siriji jedna velika tragedija, imajući u vidu činjenicu da se radi o državi koja je do početka tog tragičnog građanskog rata predstavljala možda i najprosperitetniju državu arapskog sveta, dakle izuzimajući možda nekakve male zalivske petromonarhije i tako dalje. Kada to kažem, mislim i na standard života i na zaista jedan izražen nivo suživota i tolerancije među pripadnicima različitih etnoreligijskih zajednica. Sve to, nažalost, voljom nekih drugih moćnih srušena nakon 2011. godine. Mi danas vidimo da već do danas imamo već između 400 i 500 hiljada žrtava tog tragičnog građanskog rata, da je preko polovine od 20 miliona predratnih stanovnika danas ili u izbjeglištvu ili su u statusu interno raseljenih lica i kao što je naša uvažena sagovornica rekla da nema kuće, da nema porodice u Siriji koja nije pretrpela neki veliki gubitak. I ako mi samo dozvolite da kažem, čini mi se sada nakon 7 godina rata mi imamo praktično zatvorena dva od tri velika pitanja koja su konsekutivno otvarana od 2011. do danas. Prvo je pitanje revolucije, odnosno pokušaja smene Bašara el-Asada i njegovog režima. To pitanje je završeno na taj račin što je revolucija definitivno propala i danas više niko od pripadnika te opozicije, niti od njihovih sponzora iz stranstva, zaista ne veruje da može doći do smene Bašara el-Asada. Vidimo to u izjavama od Erdogana, američkih zvaničnika i tako dalje, da se više ne računa sa njegovim obaranjem. Drugo veliko pitanje jeste pitanje takozvane islamske države, koja je također razrešena islamska država, odnosno da više ne kontroliše ni desetinu teritorije koja je kontrolisana, na primjer, 2014. godine. To pitanje je rešeno. Ostalo je treće veliko pitanje, to je pitanje Kurda, odnosno eventualnog formiranja nekog njihovog entiteta na severu Sirije, o čemu ćemo, verujem, još pričati.
Ali svakako rat nije završen posle 7 godina. Mirko?
Ne, nikako nije završen. Mislim da je i, kako to kažemo, sirijski građanski rat je gotov, je nažalost ne pobedom, mislim, Asad, naravno, on će na kraju opstati, ali sama Sirija je razorena, dakle on vlada jednom zemljom koja je u ruinama. Operacija je uspela, ali je pacijent preminuo. I isto tako taj građanski rat je gotov, prosto zato što su druge opcije uništene, ali bojim se da ovo rat nije gotov i može da pređe u jednu formu, zapravo već prelazi u jednu formu regionalnog konflikta, gde Sirija više nije, dakle, nije građanski rat u smislu da postoje akteri sirijski unutar Sirije, već je u pitanju sad, dakle, šahovska tabla na kojoj Sirija, dakle, šahovska tabla na kojoj igraju potpuno strani pioni, dakle, odnosno strane figure, Rusija, Amerika, Kurdi, Iran, Izrael, Turska, Saudijska Arabija.
Je li to odgovor na pitanje da posle svih predviđanja, bar u drugoj polovini prošle godine, da se rat u Siriji završava, da se privodi kraju i evo sada ponovo eskalacija?
Pa da, gotov je taj građanski rat, ali bojim se da može da preraste u regionalni rat. Zapravo, dakle, već tu postoje trzavice. Dakle, nekad su se ove regionalne sile, ove koje sam naveo i svetske, Rusija i Amerika, tukle svojim predstavnicima, proksijima. Dakle, neće se direktno sukobiti američka i ruska vojska ili avijacija, ali, dakle, zna se čija milicija će se sukobiti sa čijom milicijom. Sada već dolazimo u situaciju da se te milicije, koje su, dakle, sad gotovo u potpunosti paravani za nečije delovanje u Siriji, sukobljaju direktno sa tim velikim ili regionalnim silama. Dakle, ovde sad ono, ne znam, obaranje izraelskog aviona, odnosno ulazak ovog iranskog drona na Golansku visoravan, koja, dakle, pravno gledano, to je teritorija Sirije, ali okupirana od strane Izraela još od 67. Dakle, Izraelci su oborili dron, krenuli su u kontranapad, odnosno u odmazdu, i jedan avion im je bio oboren. Ili pak sad ovo, dakle, da Kurdi koje trenira Amerika, koje, dakle, obučavala Amerika, a koji su de facto nekom, ako ne savezu, onda su makar u trpeljivom odnosu sa Asadovim režimom bili i pomagali mu u napadu na Daesh i zajedno su uništili islamsku državu. Dakle, ti Kurdi koje Amerika podržava su upravo sada pod napadom islamističkih grupa na severu i Turske zajedno. I dakle, doći ćemo u situaciju, dakle, ako Afrin padne, dakle, ova severna, odnosno severozapadna enklava Kurdska, ako bi on pao, Turska je već najavila da bi proširila svoju operaciju na grad Mandžib, gde su upravo se nalaze zaista američki vojnici, dakle, instruktori, naravno, kao pod tom je etiketom, dakle, oni su vojni instruktori kurdskih pobunjenika, odnosno kurdske milicije, sirijskih demokratskih snaga. Ako bi se to desilo, imali bismo situaciju da kada turska vojska direktno napada američku vojsku. I naravno, nikad ne znamo šta može da se desi između Rusije i Turske ili Rusije. Mislim, Rusija se tu već pažljivo igra. Ja mislim da je Rusiji stvarno dosta ovog rata, verovatno koliko i Americi, i da bi vrlo rado žela da se povuče iz njega. Dakle, izbori dolaze u Rusiji i mislim da im je potrebno jedno zatvaranje ovog. i da Rusi žele da se povuku, pretpostavljam da Amerikanci bi vrlo rado da mogu da nisu ni preterano umešani, ali da mogu i oni bi se vjerojatno potpuno povukli da vide samo izlaz iz svega. A to i dalje ostavlja regionalne aktere koji meni ne deluju preterano zainteresovani za
da
mir.
Da se ovo sve završi. Da. Samo bih se vratila još malo na ovo što je Gofran rekla. Nije u stvari prvi put da situacija na terenu koju smo od nje čuli demantuje one klasične medijske izveštaje. Šta mislite, zašto je to tako, bar u ovom slučaju, Nemanja?
Opa, to je sasvim jasno. Kada pogledamo već godinama unazad, mi imamo toliko polarizovanu medijsku sliku, dakle da imamo propagandu, kao što uvaženi sagovornik reče malo pre, ne samo dve različite strane, imamo propagandu, 6, 7, 8 različitih strane, jako je teško u toj šumi informacija, poluinformacija, dezinformacija, zaista to isfiltrirati na pravi način i steći pravu sliku. I zato su veoma dragocena ova direktna svedočanstva ljudi, kao kada govorimo o sagovornici koju ste malo pre uključili u program, odnosno snimili njenu izjavu, da zaista iz prve ruke čujemo kako narod živi, bilo u Damasku, bilo u nekom drugom gradu Sirije. Propagande je jako puno. I ako mi dozvolite, da bih se nadovezao na izlaganje gospodina Dautovića, da prosto istaknem da se meni čini da je misija Ruske Federacije na neki način veća završena, da Rusija postigla svoj prevashodni cilj, to je da održi na površini režim Bašara el-Asada, koji je ipak, kada pogledamo taj septembar 2015. godine, bio izuzetno teškoj situaciji, bez mobilizacijskih kapaciteta, sa izraženim ovom defetizma i tako dalje, da je situacija potpuno preokrenuta i da sada Asadov režim, odnosno legitimna sirijska vlada, kontroliše preko 60% teritorija. Kada govorimo o stanovništvu, čini mi se čak preko 70 ili blizu 80% stanovništva Sirije. Dakle, Rusi su postigli taj cilj, s druge strane su pokazali da imaju kapacitet za projekciju svoje tvrde moći daleko izvan svojih granica, da nisu regionalna sila kako ih je prethodna američka administracija sa dosta omalovažavanja oslovljavala, a da ne govorimo o unutrašnjoj političkoj upotrebi u Moskvi koja svakako postoji. S druge strane, Amerika se nalazi u veoma teškoj poziciji na Bliskom istoku. Njihova politika, apropo što Sirije, što Iraka, je doživjela potpuni debakl i prosto to je pokazalo se da je ona pogrešna, ne sad kada govorimo o zadnjih godinu dana, već više godina unazad. Oni su se prosto sad u svojoj novoj strategiji oslonili na samo dva stuba, to su Izrael i Saudijska Arabija, zanemarili su neka tradicionalna savezništva koja su decenima unazad građena, još iz vremena hladnog rata, govorim naravno i o Turskoj, Jordanu,
nekim državama. A ta politika pokazuje kao da nisu izvukli pouke iz dosadašnjih intervencija.
I sad u ovoj situaciji oni pokušavaju da zadrže barem jedan mali entitet koji će imati pod svojom dominacijom. Radi se naravno o Kurdima na severu Sirije, odnosno na severu istoku Sirije, gdje Amerika ima značajnu ulogu. Vidite, čak njihov uticaj u Damasku, uticaj u Bagdadu, izvinjam se, dakle u samom Iraku, uticaj Amerike drastično opada. Irak je 15. godina funkcionisao kao neka vrsta kondominijuma Irana i Amerike sa podjednakim uticajem te dve suprotstavljene sile, da bi uticaj Amerike danas bivao sve manje i manje. Upravo danas smo imali rezoluciju parlamentu u Bagdadu koji traži hitno povlačenje svih stranih snaga sa njihove teritorije, a prevashodno se misli na američke trupe i trupe američkih saveznika.
Čak to oprez Donalda Trumpa, njegove politike ili nešto drugo?
Pa čak, samo da završim, čak i uticaj na irački Kurdistan, koji je bio izuzetno snažan, pa i sama autonomija iračkog Kurdistana je nastala pod kišobranom američke zone zabrane letenja, pod pokroviteljstvom Amerike. Čak i uticaj u tom regionu, sada nakon neuspelog referenduma o nezavisnosti s jeseni prošle godine i nedostatka podrške Amerike, uticaj Amerike čak i tu opao i vidimo da Iran ima sve snažniji uticaj i na taj politički entitet, pre svega preko uticaja na porodicu Talabani i tako dalje. Amerika se sada čvrsto drži samo za to da očuva uticaj barem u toj Hasaki, odnosno u regionu severoistočne Sirije, a čitava operacija Maslinova grančica koju sprovodi turska armija u kantonu Afrin je zapravo isprovocirana ozbiljnim isporukama na oružanje, uključujući i teško naoružanje koje je Pentagon sproveo u posljednje vreme u korist kurdskih snaga na severu Sirije.
Nastavit ćemo priču o turskoj operaciji i o drugim frontovima na teritoriji Sirije posle bloka reklame jedne muzičke numere. 17:33. Slušate emisiju Središtu pažnje. Moji gosti u studiju su istoričar Nemanja Starović i Mirko Dautović, poznavalac prilika na Bliskom istoku. 17:33.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Ne propustite u martu Senku, Žanku, Fridu, Gatsbija, Kazanovu, Karamazova, najnoviji komad Mitrovdan, mjuzikle, Ljubav i moda i Jadnici, koncert, flauta na prekretnici vekova, opera i teatar Madlenijanom, vaše mesto susretanja.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, Fest, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Vuli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Mi moramo raditi na povećanju broja gerontodomaćica kako bi se u potpunosti pristupilo individualnim potrebama korisnika. U ovom trenutku bar 100 novih ljudi je minimum koji bi mogao da otkoči taj sistem kako bi obuhvatio veći broj ljudi kojima je ova pomoć potrebna.
Doživeti 100. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Rakija izlečiv, slogan i akcije koju su pokrenuli RTS i Ministarstvo zdravlja. Gosti emisije su direktorka instituta Batut Verica Jovanović, direktor instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Radan Đodić i neuroonkolog Danica Grujičić iz Kliničkog centra Srbije. Talasanje, petak od 11:05. Autorka Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. If it rained, we didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine.
Sati 40 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Moji gosti u studiju su istoričar Nemanja Starović i Mirko Dautović, poznavalac prilika na Bliskom istoku. Nastavljamo priču o Siriji. Savet bezbednosti je nedavno usvojio rezoluciju o 30-dnevnom prekidu vatre u Siriji, koja ne uključuje ekstremističke grupe koje su na listi Ujedinjenih nacija, listi terorističkih grupa Ujedinjenih nacija. I čuli smo već i izveštaj sa terena da se primirje ne poštuje. Ukoliko se rezolucije koje se jednoglasno, moram da napomenem, jednoglasno usvoje u Savetu bezbednosti i ne poštuju, šta onda očekivati? Za vas, Mirko, pitanje.
Pa, malo je tu sad, kako kažem, ali rezolucija Ujedinjenih nacija nema težinu ako ni jedan od onih koji su je doneli nema zapravo toliki uticaj na situaciju na terenu. Sad jeste Rusija aktivna i tu je prisutna, ali ona ne može da nametne u tom, dakle, toj meri bilo šta što se, dakle, donese. Naprosto postoje faktori koji ne mogu da se kontrolišu, postoje akteri koje niko ne kontroliše. I isto tako ono što sam rekao malo pre, postoje, dakle, i režim i frakcije kojima ne odgovara i ne žele primir u ovom trenutku. I u tom smislu, dakle, to ostaje mrtvo slovo na papiru. Delimično to je situacija kao i sa međunarodnim pravom, a opet međunarodnog prava je upravo akt rezolucija, pogotovo Saveta bezbednosti. Ali ako nemate koga da nametne međunarodno pravo, vi samo zapravo njemu uništavate autoritet, odnosno potkopavate ga i ono deluje i ostaje mrtvo slovo. Deluje kao i ostaje to mrtvo slovo na papiru. I ako već je doneta rezolucija Ujedinjenih nacija, ja bih voleo, dakle, to je bilo lepo, siguran sam da se oko toga ne bi mogli složiti, da se u tom slučaju napravi i mirotvorna misija, odnosno peace enforcement, to se na srpskom bi se prevelo kao oni koji nameću mir, odnosno
osnaživanje mira.
Ali to bi bilo nemoguće. Naprosto, to bi bili, recimo, mirotvorci sa autoritetom da nametnu primire, da ga održavaju. Ali za to bi tako nešto bi bilo potrebno da se usaglase svi akteri na terenu, sve relevantne članice Ujedinjenih nacija, odnosno Saveta bezbednosti, i naravno da se dogovori oblik i pravni efekat i pravni okvir te mirotvoračke misije. Za to već nema nikakvih šansi da se desi. Naprosto to bi dovelo, sve strane bi u tom slučaju bile zainteresovane i za mandat te misije, i za njen oblik, i za to gde će biti raspoređena, i to bi kolabiralo vrlo brzo. Stoga, dakle, sama rezolucija ne sadrži recept kako bi se ovo moglo nametnuti, ko ovo ima da sprovede to primirje, pod kojim uslovima. Dakle, tu su sad reči vrlo bitne koje se koriste u tom birokratskom jeziku Ujedinjenih nacija. Ako bi se, recimo, upotrebila reč enforce, dakle, nametnuti, silom nametnuti, to se de facto znači davanje moći, imate opunomoćenje da pucate. Dakle, to bukvalno znači da onda pretvarate te ljude u vojnike, ne više mirotvorci, nego u vojnike koji imaju da nametnu to primirje. Te akcije su, dakle, kao što znamo iz iskustva u bivšoj Jugoslaviji, uglavnom neuspešne u tom smislu. To znamo i u Bosni, u bivšoj Jugoslaviji.
Jedan takav predlog, možda ne u toj formi, ali ovo stiže baš neposredno pre emisije, vest koju je predložio ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu, a to je formiranje međunarodne komisije koja bi procenjivala humanitarnu situaciju, ali sad on govori o jednom drugom žarištu na prostoru Sirije, to je grad Raka. Dakle, u Raci da se formira takva jedna međunarodna komisija. Nemanja, mislite da ovo dosadašnje iskustvo pokazuje da je to moguće i ko bi uopšte mogao da formira takvu komisiju da bi bila neutralna i imala pristup onom delu koje kontroliš opet različite frakcije?
Da, pa takva inicijativa ministra Šojgu zaista ne čudi s obzirom da i Moskva generalno ima taj pozitivan stav prema tom nekom multilateralnom pristupu za rešavanje problema. Međutim, neko dosadašnje iskustvo nam je pokazalo da barem na primjeru Sirije takav pristup prosto je osuđen na neuspeh s obzirom da bi svi drugi morali da se uključu u vrstu aktivnosti. Formirano je više komisija, što istražnih, što vezano za hemijske napade i tako dalje, i nikada nisu donele adekvatne rezultate, odnosno rezultate koje bi svi prihvatili, oko kojih bi se složili. Kada govorimo o rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje pozivaju, na primjer, je, pa nažalost nije ovo ni prvi ni posljednji primjer, imamo na desetine rezolucija Saveta bezbednosti koje su donošene decenijama unazad vezano za Bliski istok, koje nikada do kraja nisu ispoštovane. Pogotovo kada govorimo o ovoj posljednjoj rezoluciji, ona je bukvalno takvim jezikom i pisana nakon svih amandmana i intervencija koje smo imali, da svako može da je tumači na ovaj način koji žele. Počevši od toga da je jasno izrečeno da se primirje ne odnosi na snage džihadista, dakle na takozvanu islamsku državu, na nekadašnju Al-Nusru koja je bila deo Al-Qaide i tako dalje. Rusija i režim u Damasku se naravno pozivaju na to kada sprovode svoje operacije. S druge strane, sama Turska je izjavila da također poštuje rezoluciju Ujedinjenih nacija, ali sa druge strane ništa u sistemu međunarodnog javnog prava njih ne može da spreči da se bore protiv terorista koji ugrožavaju bezbednost njihove države. Jedinice sirijske narodne odbrane, kurdske narodne odbrane na severu Sirije, kurdske jedinice, oni s pravom verovatno smatraju delom terorističke radničke partije Kurdistana, tako da svako nalazi onu rupu koja mu u određenom momentu odgovara, nominalno se držeći rezolucije, nominalno se držeći međunarodnog prava da sprovodi svoju agendu na terenu.
Više puta smo pomenuli Tursku kao stranog aktera koji ima učešće u ovom sukobu, a tu je i naravno vojna intervencija Turske u Afrinu, počela je pre mjesec dana i ni danas nije donela rezultate koje je možda imala za cilj. Turska je poslala specijalne jedinice u Afrin i najavila novu fazu borbe protiv Kurda na tom terenu, a iz Ankare poručuju da se rezolucija Saveta bezbednosti o kojoj smo razgovarali o prekidu vatre na prostoru cijele Sirije ne odnosi na njihovu operaciju. Mirko, da li vas ovakav razvoj događaja iznenađuje kad je reč o ovom regionu?
Pa ne baš. Dakle, baš kao što gospodin Starović objasnio, dakle, Turci su naprosto samo rekli Radnička partija Kurdistana je teroristička organizacija po Sjedinjenim državama, Evropskoj uniji i Ujedinjenim nacijama. Što se nas tiče, demokratske snage Sirije, to jest ta kurdske snage u Siriji su njihov deo. Sad, dok vi dokažete da li su oni deo ili ne, to će odavno. Znači, pritom, mislim, znači, neosporno je da imaju kontakte, da su prosto i logistički trenirani i da ljudi prelaze granicu, dakle Kurdi iz Turske prelaze, neosporno je. I kako ćete vi sad osporiti Turskoj to? E sad, tu sad imamo čitavu diplomatski prepucavanje, ne znam, Francuzi su, Macron je navodno telefonirao Erdoganu i rekao mu da se to odnosi i na Kurde i na celu Siriju, ali onda je Erdogan rekao da ne, to nikad nije rečeno tako eksplicitno. Dakle, niko nije spomenuo reči Afrin, Kurdi, cela Sirija, to nije tako i dalje, dakle, oni ostaju. Što se njih tiče, to je cilj da se unište kurdske jedinice. Tako da me ne iznađe u tom smislu, opet, dakle, Kurdi, nažalost, nemaju nikoga da ih zaštiti u tom smislu. Znate, iako su oni saveznici Amerike, Amerika nije toliko angažovana oko njih koliko bi bila, recimo, da je u pitanju Izrael.
Ali se uključila sirijska vojska na strani Kurda.
E sad, da, i to je zanimljivo. Dakle, mi smo dobili vest da su pre nedelju dana, otprilike, sirijska armija, dakle, Asadova armija, se odazvala pozivu Kurda da uđu u Afrin i time zapravo spreče Turke da napreduju dalje. Međutim, sad niko ništa nije javio dalje o tome, jer pritom akcija se nastavlja. Dakle, Turci i dalje bombarduju Afrin, upozorava se da je Afrin isto što je istočna Guta, da će biti isto što je istočni Lepo, da će dakle, ceo grad biti uništen i da civili umiru ogromnim brojevima zbog borbi, odnosno borbi džihadista sa Kurdima, a zbog, i zbog turskog bombardovanja i artiljerijom i avijacijom. Što onda postaje pitanje, pa gde je onda ta sirijska vojska ako je u Afrinu, onda je i ona uključena u to. I danas je iz Alepa stigla jedna informacija da zapravo sirijska vojska se nije ni pomerila i da je izdato naređenje ljudima u Alepu, dakle trupama sirijske armije u Alepu, da se ne pomeraju. Što onda dovodi, dakle sad opet imamo te vesti, kontravesti, propaganda, šta je zapravo istina, znaju samo ljudi u samom Afrinu, ali na osnovu relativne tišine, mislim relativne tišine, ljudi protestuju, Sirija protestuje, Rusija protestuje zbog ono što se dešava u Afrinu, ali zapravo ti protesti ostaju samo protesti, dakle nema reči o sirijskim gubicima u Afrinu, odnosno gubicima sirijske vojske. Niko o tome ne priča, niko o tome ne spomenje. Iz čega bih ja izvukao zaključak da se Sirija zapravo ne meša i da će Afrin biti prepušten verovatno Turcima da izgube ljudstvo, izgube vreme. Pritom ta operacija sad već traje 40 dana.
Prošlo više od mjesec dana.
40 dana je danas. I oni dakle nisu uspeli da slome jednu enklavu u kojoj ipak dakle, ima i tekakvog otpora. Dakle, ovo je sad zajednički napor i turske vojske i tih njihovih islamističkih grupacija koje su sad okupljene u tu neku to je dakle sad oni su od tih ostataka i repova silnih nekih džihadista islame, da, nazvali su to imaju sad neko novo ime Sirijska nacionalna armija ili tako nešto, to je dakle de facto to su potpuno turske marionete i oni su opremljeni turskom vojnom opremom, nose turske uniforme čak i u potpunosti dakle sarađuju sa Turskom i dakle ako oni zajedno ne uspevaju da slome Afrin, ja nisam onda zapravo siguran, a pritom taj teritorija bez ikakve podrške izgleda ipak iz Damaska i uz prećutnu saglasnost.
Ima nešto malo drugačije sagledavanje situacije u kantonu ili okrugu Afrina. Naime, vidimo da je operacija počela pre nešto više od mjesec dana, da je svega nekoliko dana pre početka operacije, da su i načelnik generalštaba Turske armije i šef tajne službe, dakle general Hulusi Akar i Hakan Fidan bili u Moskvi, da je očigledno čitava akcija koordinirana sa Moskvom preko Moskve svakako i sa Damaskom i bez obzira na dosta oštru reakciju koja je stigla od strane sirijske vlade i nekih susjednih država poput Irana i Iraka, da postoji određeni nivo koordinacije ili barem razumevanje kada imamo u vidu tu tursku operaciju. Mislim da iako je proklamovan krajnji cilj operacije Maslinova grančica, kako je nazvana, potpuna anihilacija tog kantona, da do toga do kraju neće doći i da će domiti biti ograničeni. Turska je već za ovih 40 dana nastupajući prilično oprezno. Kada pogledamo gubitke turske armije, oni se mere desetinama, ne radi se ni o stotinama, kamoli o hiljadama žrtava. Oni su uspeli da ostvare svoj pravoslavni cilj, a to je da formiraju jedan pojas dubine 20 km sa sirijske strane granice. Dakle, vladali su kompletnim pograničnim područjem na zapadu i na severu kantona Afrin. Sam grad Afrin je ostao u sredini i vidimo da od prvog dana kurdske snage pozivaju sirijsku armiju da dođe i da ih odbrani od te agresije. I Damask je tu sa druge strane veoma oprezan. Pregovori dugo traju. Da li je do samog ulaska došlo, kao što gospodin Davutović kaže, još uvijek nije sasvim jasno. Bilo je pokušaj ulazaka, da li je to bila sama sirijska armija ili određene paravojne formacije koje ratuju na strani Damaska, ostaje da se vidi. Ali jedan od uslova koji je Damask dao jeste da će ući, da će pomoći odbrani Afrina od te turske agresije, ali pod uslovom da se kurdske snage razoružaju i da im potpuno prepuste brigu o bezbednosti. I po onome što za sada možemo da vidimo, čini se da je dogovoreno da će sam grad Afrin, dakle sam grad, nekoliko desetina punktova u gradu i oko grada, verovatno u narednom periodu zauzeti snage sirijske armije i da će odometi turske operacije biti ograničene dakle, na to pogranično područje, čime će u stvari onaj prevashodni cilj turski biti ostvaren, jer kurdske snage koje su deo terorističke radničke partije Kurdistana više neće imati ni dominantnu ulogu, a u principu neće ni imati svoje značajno prisustvo u području Afrina. To je nešto sa čime su se i Sjedinjene Američke Države pomirile, jer su izvanično izjavili iz Vašingtona da je njihov prevashodni interes vezan za područje sever, odnosno severoistočno od reke Eufrat. Ono gdje mi možemo imati problema, što je gospodin Davutović rekao na samom početku emisije, to je ukoliko se turska akcija bude proširila prema gradu Manbiču, gde se nalazi više stotina američkih vojnika, ali to je jedno potpuno drugo područje.
I čini se da je uopšte ova ofanziva protiv Kurda dovela, turska ofanziva protiv Kurda ipak dovela Ameriku u dilemu, jer Turska jeste važan partner NATO-a i Amerike, a Kurdi su istovremeno Vašingtonu potrebni kao jaki saveznici u borbi protiv islamske države ili onih njenih ostataka koji postoje na različitim delovima.
Ja sam to negdje rekao malo pre, da mi se čini da je čitava operacija turske armije zaista isprovocirana isporukom američkog oružja i Turci to i ne kriju koliko su bili nezdovoljni dvije godine unazad koliko te isporuke traju. Ova akcija je negdje najavljena, mislim, još pre više od dvije godine i sam Recep Tayyip Erdogan govorio o borbi protiv terorističke radničke partije Kurdistana i njenih filijala na severu Sirije. Tako da ne treba budemo iznenađeni. Čini mi se postoji jedan određeni nivo koordinacije i kažem da će ovo sve biti završeno u nekom narednom periodu bez potpune anihilacije Afrina i bez direktnog sukoba turske i sirijske armije.
Pomenuli smo više aktera koji učestvuju u Siriji, stranih, dakle i Rusiju, i Ameriku, i Iran, ali čini mi se da treba da pomenemo i Saudijsku Arabiju, zemlju koja na neki način na teritoriji Sirije vodi rat protiv Irana.
Pa da, Saudijska Arabija je opsednuta trenutno, mislim, postoji unutrašnji i spoljni razlozi zašto je ona opsednuta tim ratom protiv Irana, dakle, spolja gledano, bolje pre unutrašnje gledano, dakle, sam smrću ovog kralja Salmana, koja, dakle, pretpostavljam će bi se desiti u narednih 10 godina, on je izuzetno star čovjek, mislim, oko 87 godina, ne, tako, 78 ili 87 godina, i verovatno ima Parkinsonovu bolest. Problem tome, dakle, što u Saudijskoj Arabiji nema sistema nasleđivanja, svi sinovi, svi kraljevi Saudijske Arabije su do sada bili sinovi osnivača kralja, kralja osnivača Saudijske Arabije, Abdulaziza, i posljednji od njih će umreti u narednoj ovoj deceniji ili u prvoj polovini naredne, što otvara pitanje koji od unuka ili praunuka ili čukun unuka, njih ima na stotine članova, ako ne već i na hiljadu članova.
Mohamed bin Salman je već preuzeo sve suštinske poluge.
On je već preuzeo,
vlasti,
da, ali mu je, mislim, potrebna i dalje dakle, jedna vrsta
konsenzusa
koji se najbolje pravite ima što pravite ogromnu opasnost od šiitskog preuzimanja, odnosno šiitske dominacije, okruživanja Saudijske Arabije šiitskim saveznicima Irana. De facto to je sektarijanizacija, odnosno pretvaranje nečije religije u razlog da ga se i bojite. Dakle, to je sad također jedan od aspekta, ideološki aspekt, zašto se dešava čitav ovaj sunitsko-šiitski sukob koji istorijski gledano nije večit. On se, dakle, poziva da je večit, ali, dakle, u pitanju je upravo da bi se režim konsolidovao oko Muhameda bin Salmana, dakle, sljedećeg kralja, verovatno, krunskog princa i regenta, možemo ga nazvati. Mislim, dakle, da on vrlo vešto koristi upravo taj narativ šiti nas okružuju i zauzimaju ovo i ovo i oduzeće nam i našu istočnu provinciju u kojoj živi dosta šita, dakle saudijska provincija, istočna provincija se zove, koja je jedina naftonosni deo Saudijske Arabije. I Saudijska Arabija, dakle, u Siriji igra isključivu ulogu preko svojih predstavnika, proksija, dakle, silne neke džihadističke grupe koje ona finansirala. Mislim da što se toga tiče, oni su već izgubili taj rat, jer većina tih džihadista je već pobijena, uništena ili su se priključili Turskoj. Ostali su još neki u južnom delu, dakle, uz granicu sa Jordanom, do kojih Saudijska Arabija može da dopre. Ali mislim da će uticaj Saudijske Arabije biti mali nakon što se sve ovo završi. Mene više brine ako ovo skalira na nivo Izraela. Dakle, u tom slučaju već postoji, dakle, jedna vrsta tihog savezništva koje Izrael, ni Izrael ni Saudijska Arabija ne smiju da priznaju. I ja se bojim zapravo da Izrael ne otpočne usled neke provokacije i opet svojih unutrašnjih razloga, dakle premijer Benjamin Netanjahu u velikoj nevolji oko korupcijskog skandala zbog koja će vjerojatno biti u najmanju ruku smenjena, možda i uhapšen, da naprosto svi ti političari zbog unutrašnje nestabilnosti imaju racionalan razlog da pokrenu rat protiv nekog kolektivnog neprijatelja koji bi naprosto odložio ili konsolidovao njihovu smenu ili konsolidovao njihovu vlast.
Zaključili smo već da građanski rat u Siriji je na neki način gotov, ali da evo postaje to regionalni rat, i pošto smo pri samom kraju emisije, samo za kraj u jednoj rečenici, imajući u vidu sve te interese različitih sila, koliko bi taj rat mogao da potraje, Nemanja?
To je zaista teško reći, niko od nas nema kristalnu kuglu pred sobom. Ja sam rekao negdje tokom ove emisije da mi se čini da su dva od tri velika pitanja već rešena. Ostaje pitanje kursa identiteta na severu Sirije. Imajući dakle sve to u vidu, ovaj rat traje 7 godina, više puta je menjao svoj karakter, dakle i u tom smislu možemo reći da se radi o nekoliko konsekutivnih ratova koji su prosto se nadovezali jedan na drugi. Ja uvijek se trudim da posmatram čašu kao da je polupuna i prosto želim da verujem da će ta divna zemlja vidjeti kraj svojih patnji tokom ove godine.
Za vas, Mirko.
Moja profesorka francuska me pre nekoliko dana nazvala casseur d'entuzijazma, uništavač optimizma i entuzijazma. Tako da za mene je čaša ne poluprazna, nego gotovo prazna. Kao što sam ja rekao, dakle, građanski rat u Siriji je sam gotov, ali bude li ovo eskaliralo na nivo regionalnog konflikta, možemo gledati jedan vrlo, vrlo dugačak rat sa vrlo promenjivim savezništvima.
Hvala najljepše mojim gostima u studiju. To su bili istoričar Nemanja Starović i Mirko Dutović, poznavalac prilika na Bliskom istoku, producent Ljiljana Nukić, son majstor Darko Milosavljević i Nevena Kostadinović. Želim vam prijatno popodne.